kabarnya Resti?
Halo Esti, gimana kabarnya?
Halo, baik.
Aduh.
Gimana Resti kabarnya?
Aku baik. Gimana Rang kabarnya? Tanya lagi.
Gitu aja terus sampai besok. Lagi sibuk apa nih lo?
Ini lagi sibuk podcastan, aduh. Jadi kita udah lama ya Es, gak ketemu, kapan ya terakhir ketemu ya? Kayaknya podcastan terakhir kayaknya ya Es, ketemunya ya?
Iya, itu.
Apalagi kenapa? Terus, iya, kita sibuk sendiri-sendiri, terus ternyata kita harus ada begini ya, keadaan pandemi gini ya. Jadinya kita makin-makin deh, gak bisa ketemunya virtual terus.
Iya, gak apa-apa ya.
Jadi gimana Es sejauh ini?
Sejauh ini nih, aku seneng sih. Work from home ya, kayak wow, ini kegiatan yang sudah lama aku idam-idamkan aja. kayak senang
terlaksana gitu loh.
Kayak senang banget gitu bisa work from home, terus kayak ternyata ini cocok banget gitu sama kehidupanku aja. Kalau kamu gimana Resti, work from home udah mulai stres?
Aduh, kalau aku jujur nggak terlalu banyak. Mungkin kayak yang aku pernah cerita sama kamu juga ya, maksudnya kayak adjustment-nya sih ada lah pastilah gitu. Tapi mungkin aku udah lumayan terbiasa dengan work from home karena di kerjaan sebelumnya kali ya. Maksudnya di sebelumnya kan aku startup sering kerjanya juga sering remote juga gitu. Jadi mungkin untuk work from home tuh nggak terlalu kaget. Cuman mungkin kan formatnya dengan kerjaan gue yang sekarang lumayan harus melibatkan banyak orang setiap hari kayak gitu-gitu. Jadi aku kayak setiap hari tuh harus online class gitu-gitu sih yang lumayan lumayan challengingnya itu sih. Bukan pekerjaannya makin sedikit makin mudah juga sebenarnya gitu.
Iya, tapi
cuman so far sih masih enjoy sih gitu.
Sama sih kayak kalau work from home ini emang kerjaan jadi kayak makin nggak ada libur, terus kayak wow, kita Sabtu Minggu gitu kan, tanggal merah gitu kan, itu kayak nggak ada gitu. Tapi sejauh ini sih masih fun ya, masih seneng aja sih. Maksudnya kayak
masih bisa diimbangi dengan hal yang lain gitu kan, maksudnya biar nggak terlalu bosen gitu.
Terus kayak kemarin ke kantor malah rasanya capek banget gitu, kayak udah lama nggak ke kantor, terus ke kantor tuh malah jadinya kayak banyak energi terkuras gitu loh. Hanya untuk nyampe di kantor aja udah capek gitu. Waktu pulang jadinya capek banget.
Ya tetap dicari positifnya lah ya Es ya. Maksudnya kayak apa ya, ya semua ada plus minusnya lah. Terus kita juga gak ada yang mau keadaannya kayak gini kan. Kalau keadaan di Jakarta gimana Es?
Kalau di gimana? Tempatku ya, di ini kan aku tinggalnya daerah Binus ya, di daerah kampus. Menurutku sama aja sih, kayak masih rame, masih macet. Jadi kayak ke kantor juga capek karena ya masih macet gitu loh, masih kena macet. Dan di Binus itu kan 24 jam ya. Jadi kayak mau malam, mau pagi, mau siang ya sama aja macetnya gitu. Kayak
PSBB. Yang Syahdan ya? Daerah Syahdan kan?
Itu kan mau PSBB kayak mau apa, kayak nggak ada ininya juga, nggak ada pengaruhnya juga gitu loh, kayak orang-orangnya juga masih, terus macetnya juga masih, kayak wow ini seperti tidak ada perubahan di sini, jadi ya sama aja sih.
Sama sih, kayak di sekitar sini juga kayak gitu. Kalau sini memang tempat aku tinggal memang ada mau PSBB atau enggak memang sepi ya tiap hari. Tapi maksudnya kalau keluar sini, iya serius sepi banget. Mungkin kalau teriak ada apa-apa juga enggak tahu. Terus kalau perumahan-perumahan sini tuh deket-deket sini tuh masih banyak yang ramai, apalagi kayak sore gitu. Kemarin sepupuku keluar untuk ke ATM aja, katanya di luar tuh masih ramai orang cari takjil, jual takjil gitu. Jadi sebenarnya sih agak mempertanyakan juga ya, maksudnya kita kepengen semua ini berakhir, tapi ya itu. Maksudnya mungkin kayak ketegasan dari pemerintah juga kayaknya. Misalnya kayak patrolinya mungkin di beberapa daerah ada ya. Cuman kalau yang nyempil-nyempil kayak di sini, kayak aku di Bekasi gini nih, banyak yang gak dijaga Es.
Sama gitu, aku juga di... Ini kan padahal tempatku ya termasuk yang masuk tengah kota ya. Itu kayak coba jalan Gatot Subroto aja, Sleepy aja yang... jalan-jalan gede aja gitu loh. Tapi kalau daerah udah masuk daerah kampung ya udah gitu, banyak orang nongkrong, banyak orang jual takjil, nyari ngabuburit kayak gitu, kayak ya sama-sama aja gitu. Dan penggunaan masker juga di sini masih belum disiplin gitu loh. Jadi kayak ya udah gitu, yang jualan mau makan apa mbak, nyemprat nyemprat gitu gitu kan. Jadi ya,
masak ya, sendiri aja deh ya,
kayak wow gitu kan. Tapi ya, emang awal-awal emang karena aku tinggal di kos ya, jadi awal-awal emang masih apa ya, penyesuaian diri gitu tentang teman gitu kayak ya mungkin ada yang nggak biasa work from home, jadi kayak udah stres duluan, udah sebulan udah di rumah aja, jadi kayak emang ya dari situ jadi kenal pribadi masing-masing aja sih, menariknya. Jadi soalnya kan kita seringnya cuma ketemu waktu malam. Halo, ya
iya,
selama iya, kerja benar, kan nggak tahu, jadi ya ketawanya ya waktu tinggal bareng berhari-hari gitu sih.
Kalau aku setuju sih soal itu, kayak misalkan bonding apa sama anggota keluarga tuh jadi lebih, karena biasanya kita sibuk masing-masing kayak gitu kan. Kalau sekarang tuh kayak bisa luangin waktu lebih banyak gitu keluarga. Kalau aku tuh, awal-awal justru ngerasa sering badannya sering pegel gitu. Jadi kayak misalkan karena mungkin biasa kerjaanku kan gerak terus kayak gitu ya tiap hari ya es. Jadi kayak tiba-tiba, jadi waktu awalnya harus work from home tuh kan adjustment-nya lumayan banyak gitu. Karena kayak harus dadakan, harus work from home gitu kan es. Nah jadinya kayak segala hal kerjaan tuh kayak bruk-bruk-bruk langsung kayak banyak banget. Karena kita harus transfer yang harusnya biasanya kita tatap muka sama orang, terus harus dibikin gimana caranya semuanya online kayak gitu kan. Ya walaupun sebenarnya pekerjaanku udah itu ya, udah paperless gitu. Cuman kan maksudnya pekerjaanku tuh melibatkan interaksi sama orang sehari-hari gitu kan, terus tiba-tiba harus kayak virtual semuanya. Nah itu kan adjustment-nya langsung banyak tuh. Jadi lumayan awal-awal tuh kerjaan kayaknya menggunung gitu. Terus kayak badan tuh pegel banget, padahal gak ngapa-ngapain kan. Di rumah aja maksudnya kayak duduk apa, tapi pegel gitu. Mungkin pegelnya karena gak ngapa-ngapain gitu. Jadi berusaha untuk meluangkan waktu di pagi hari untuk olahraga lah 30 menit lah gitu, badan biar gak pegel. Gitu sih. Gak ngapa-ngapain tuh justru pegel ya Es.
Iya. Aku tuh
kita sama kan, kita gak bisa diem kan Es.
Iya. Aku tuh malah ini telat ikut work from home-nya. Jadi kan yang lain itu udah seminggu work from home, aku selama seminggu tuh masih ngantor gitu. Karena mikirnya okelah, yang lainnya kan toh work from home dan aku masih bisa lah buat ngantor gitu. Karena kan aku mikirnya kosanku ya kamar buat istirahat aja gitu. Terus emang kamarku termasuk kecil sih, jadi kayak 3x275 meter gitu. Jadi emang emang kecil gitu. Aku mikirnya waktu itu cuma masih bisa lah kantor gitu. Jadi yang lain udah jalan seminggu buat penyesuaian, aku baru masuk gitu. Dan ketika awal itu emang beneran aku beneran mengubah mindset untuk mencoba sesimpel mungkin gitu loh, rest. Jadi emang dari 2015 tuh aku udah kepikiran pingin hidup yang lebih baik lah istilahnya, pingin yang lebih simpel, lebih santai, lebih sederhana, lebih efisien gitu kan, lebih produktif gitu. Jadi waktu persiapan work from home seminggu tuh aku beneran yang beresin kamar, terus berusaha untuk menyiapkan ruangan sekecil ini, ya nggak sekecil, cukup lumayan. Kalau menurutku sekarang jadi cukup gitu untuk ruanganku ini, untuk bisa jadi tempat tidur,
untuk nyaman ya.
Untuk tidur, untuk istirahat, untuk kerja juga buat masak gitu kan. Karena kan ada dapur tapi di belakang gitu. Maksudku kalau untuk mobilitas agak kurang efisien gitu. Jadi aku berusaha menerapkan satu kamar ini menjadi satu rumah yang bisa di situ aku bisa melakukan semua kegiatanku gitu. Dan ternyata itu cukup gitu. Kadang aku ngerasa wah, hidupku sekarang jadi lebih baik, lebih efisien, lebih teratur, lebih ya rasa cukup aja sih gitu. Cukup dan nyaman.
Jadi aku tapi mungkin juga harus diimbangin dengan melakukan hal-hal yang kamu suka juga ya Es ya. Maksudnya
iya,
sekarang katanya sih dengar-dengar misalkan kayak di luar negeri yang memang mereka tinggalnya di apartemen gitu, ya banyak orang yang misalkan kayak apa sih, kayak sindrom apa, kayak cabin fever gitu kan. Maksudnya mulai ya apa ya, tinggal di ruang yang segitu-gitu aja gitu tiap hari, nggak kemana-mana gitu, lama-lama stres juga gitu. Jadi mungkin hal yang bisa dilakukan, melakukan hal-hal yang kita suka ya dari
dalam. Jadi ya beruntungnya, beruntungnya lagi aku punya teman-teman yang sudah work from home dari tahun 2011. Dan dia tahun lalu sempat jalan bareng gitu kan. Memang kalau aku jalan-jalan sering sama dia gitu. Kayak gak kepikiran gitu. Kalau dia itu work from home kayak gimana gitu. Malah adikku yang nanya ke temanku itu gitu. Gimana tips-tipsnya tinggal untuk ya tinggal work from home dan hidup efisien cukup nyaman gitu kan. Temanku sharing gitu bahwa dengan adanya rutinitas itu menjadikan dia lebih seimbang gitu. Maksudnya dengan rutinitas kita, dia jadi ada pegangan gitu. Jadi memang hidupnya rutin dan rapi gitu. Karena dengan itu dia merasa ya kalau dia nggak ada itu hidupnya akan berantakan gitu loh. Sedangkan dia kan freelance ya. Jadi kalau misalnya hidupnya dia berantakan ya dia nggak ada pemasukan kayak gitu. Makanya dengan rutinitas, dengan disiplin diri dia jadi lebih efisien kerjanya juga gitu. Nah dari sharing-sharing itu aku kayak hidupku dipercepat gitu loh. Maksudnya target memang tahun ini aku pengen lebih efisien gitu, tapi ternyata kayak ya Tuhan kayak mengabulkan dengan cara yang unik gitu. Terus ya akhirnya aku dicemplungkan ke sini. Dan untuk kalau misalnya aku bosan ya aku akan cari kegiatan yang aku suka, misalnya baca buku gitu atau nonton drama Korea, reality show, nonton YouTube, ya kan? Atau dengerin musik, masak, beres kamar, ganti dekor. Kalau misalnya bosen di dalam ruangan ya, aku ada balkon, di kos-kosan ada balkon, ya cuma duduk-duduk sore sama teman-teman kos, ngobrol-ngobrol, ngeliat matahari terbenam. Kalau misalnya suntuk di kosan, ya aku malam-malam naik motor, atau sore-sore naik motor ke lapangan terdekat, nonton matahari terbenam, gitu aja sih. Kalau kamu gimana kamu? Kegiatan
kalau apa aja? Aku membuat rutinitas juga sih, sama kayak kamu. Soalnya kalau kita nggak punya rutinitas, nggak punya jadwal yang apa ya, kayak yang pasti, yang rutin, kayak gitu, kita nggak disiplin diri, kita godaannya banyak ya, kepengennya YouTube-an lah, sosmed-an lah, nonton Netflix lah, goler-goler gitu kan. Jadinya nggak apa sih, iya kan? Jadinya selalu buat rutinitas gitu. Bahkan aku sampai pakai alarm gitu, misalkan jam berapa gitu aku bangun, terus jam berapa aku olahraga, jam berapa aku mulai login untuk apa kerja kayak gitu-gitu, kapan aku harus misalkan istirahat siang kayak gitu-gitu tuh aku sampai aku alarmin gitu. Jadi biar kita disiplin juga sih, target kita juga tetap tercapai gitu. Terus kayak beruntungnya juga punya teman-teman yang maksudnya banyak juga sih yang udah biasa work from home gitu kan. Jadi sebenarnya apa ya, the ideas of working from home tuh buat aku bukan sesuatu yang baru juga sih. Maksudnya aku dulu ada di apa ya, di situasi atau di lingkungan yang ya aku biasa work from home juga. Terus teman-teman sekitar aku juga banyak yang work from home. Jadi ini bukan konsep yang apa ya, kayak yang baru kayak gitu sih. Maksudnya kayak udah banyak sih di sekitar kita juga, di sekitar kamu juga udah banyak gitu ya S ya. Kalau di dunia kreatif kan banyak yang udah biasa work from home, freelancer gitu. Jadi maksudnya cukup dapet apa ya, gambaran lah, nggak terlalu ini atau nggak terlalu yang kayak kaget-kaget banget gitu. Cuman memang ya harus rutinitas itu perlu sih untuk jadiin kita apa ya, kayak target terus terpenuhi. Terus kayak kita, menurut aku penting juga untuk kita disiplin diri. Misalkan kayak jam kerja kita harus selesai jam berapa tuh, hargailah waktu kita sendiri gitu. Jangan sampai mentang-mentang kerja di rumah kita overtime mulu terus kayak malah jadi nggak ada kan gitu kan. Kayak misalkan ya kan, kayak misalkan ada email banget yang bisa direspons besok, ya mungkin bisa besok gitu. Kalau emang harus urgent sekarang ya sekarang, atau memang harus istirahat sekarang, harus stop sekarang, ini bisa dilakuin besok ya besok, gitu-gitu sih. Maksudnya kayak ini penting banget sih, karena biasanya mentang-mentang di rumah terus kayak ya udah deh ini aja gitu nggak sih?
Ya tapi ini sih kayak sebetulnya awal-awal aku juga penyesuaian, karena kan aku kan terlambat work from home ya. Jadi yang lain ketika yang lain sedang berusaha menyesuaikan diri, aku sibuk beberes gitu kan. Ketika aku udah selesai beberes, mereka udah on semua, on fire semua gitu. Jadi kayak aku gak ada kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan work from home. Awal-awal emang keteteran gitu, kayak minta ini minta itu, dan kayak istirahat kurang, terus kayak agak terbeban. Tapi Tetapi ini kebebannya yang fun, yang aku seneng, terus lebih aku rasa lebih efisien, lebih produktif. Istirahat juga aku jadi lebih lebih berkualitas gitu loh. Jadi kayak wow, dengan work from home aku tidak perlu repot bangun pagi, tidak perlu repot mandi pagi, tidak perlu repot menyiapkan baju, memikirkan transportasi, melewati kemacetan. Itu menurutku hal-hal yang tidak penting yang udah di-cut gitu loh, udah di-cut dan itu membuat membuat lebih dari aku lebih 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 seneng gitu, lebih enjoy, lebih lebih produktif gitu sih. Jadi
iya, setuju sih, itu kayak hal-hal yang nggak setuju apa nggak produktif ya es ya,
hal-hal yang nggak penting tapi jadi lebih lebih apa ya, itu memakan energi gitu loh. Dengan work from home ini aku ngerasa energiku lebih terpusat gitu, untuk aku kerja lebih efektif, lebih produktif gitu sih.
Terus. Tapi satu poin juga mungkin yang kayak ini loh es, yang kayak tadi apa ya, misalkan walaupun kita kerja di rumah sih, kalau aku sebisa mungkin sebelum kerja tuh mandi misalkan, tetap ya kan, walaupun di rumah iya tetap tetap wangi kayak gitu gitu. Jadi tetap apa ya, maksudnya walaupun di rumah jangan mentang-mentang di rumah gitu kan.
Karena kayak aku kan, aku kebiasaan emang kalau begitu bangun langsung mandi kan, jadi kayak emang udah template bangun langsung mandi itu kayak ya biar seger aja, biar bangun gitu loh, biar bangun beneran. Cuma kan selama ini kan mandinya harus pagi ya, kayak aku bangun itu jam harus jam 8 gitu, sedangkan sekarang aku bisa bangun jam 9, jam 10, itu menurutku wow, itu menyenangkan sekali bisa bangun jam 10 gitu. Dan mulai mulai kerja jam 11 kayak kayak gitu tuh menurutku efisien sekali. Mungkin buat orang kebanyakan jam 11 siang banget, itu jam makan malam gitu, jam makan siang gitu. Ya itu sarapanku gitu. Jam segitu nanti agak sorean baru makan siang, nanti agak malam baru makan malam. Jadi kayak emang jam-jam produktifku mungkin berbeda dengan orang-orang yang udah ada gitu, maksudnya udah dari template orang kebanyakannya. Tapi aku ngerasa dengan aku mengikuti template hidupku, aku jadi lebih 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 fun aja sih.
Itu berarti so far berarti kamu menemukan menemukan apa ya, dampak yang masih efek positif lah ya, S, ya bisa dibilang.
Ya mungkin negatif.
Tapi
ya, negatifnya di luar aku ya. Kalau di luar aku kayak aku ngerasa lebih ya, WFA buat aku nggak apa-apa kalau bisa seterusnya, amin. WFA buat aku nggak apa-apa. Tapi kalau buat teman-teman apa orang-orang lain di luaran gitu ya, PSBB ini emang ya menimbulkan rasa gimana ya, untuk buru-buru harian kayak kayak gitu, kayak kasihan juga sih gitu, kayak buruh pabrik, buruh harian, orang-orang yang menggantungkan hidup dari perputaran uang sehari-hari gitu, ya PSBB dan WFH ini jangan lama-lama lah gitu. Tapi kalau buat aku, kalau bisa selamanya gitu sih WFH ini gitu.
Impiannya.
Wah ini cocok banget sama hidupku gitu loh, kayak dan orang-orang sekitarku, orang-orang terdekatku ternyata memang enjoy dengan WFH itu gitu. Maksudnya teman-teman dekatku, adikku tuh enjoy dengan itu, dan ya kami kami ternyata orang-orang introvert ini sepemikiran gitu kayak ya. Kalau kamu gimana? Udah mulai bosan WFH atau?
Kalau aku sih mungkin merindukan bisa keluar keluar aja kali ya. Mungkin karena aku senang ketemu orang gitu. Terus kayak apa ya, bisa pergi aja yang dikangenin tuh yang kayak gitu, interaksi sama orang yang lebih kayak gitu. Cuman sebenarnya kalau dari work from home-nya sendiri sih enggak. Ini ya, maksudnya so far masih bisa tertangani lah, maksudnya masih bisa enjoy-enjoy aja. Cuman maksudnya kayak merindukan ketemu orang yang nggak virtual gini loh, es gitu loh. Maksudnya ketemu, ngobrol, interaksi, bisa pelukan sama teman, kayak gitu kan. Itu yang kayak gitu sih yang bikin kangen sih.
Iya sih, benar-benar. Iya kan? Iya, kalau aku sih
interaksi itu tuh nggak tergantikan.
Untuk obrolan sih mungkin aku ngerasa udah cukup dengan seperti ini gitu. Kalau aku pribadi ya, aku pribadi udah cukup. Jadi kayak kalau ketemu sama orang emang kayak terkuras gitu energinya. Jadi kayak aku ngerasa ya mungkin ini perbedaan masing-masing orang ya gitu. Jadi ya ada orang yang butuh Ya aku memahami sih karena banyak teman kantorku juga yang kayak pingin ketemu sama orang langsung gitu, dan ketika temanku ngomong kayak gitu ya ya udah ayo ketemuan gitu. Ya maksudnya aku berusaha berusaha ada buat temanku gitu, kayak misalnya dia pingin ketemu orang gitu ya udah aku akan menyiapkan diri dan waktu untuk ketemu sama dia gitu, walaupun kita maskeran, kita berjarak 1 meter gitu, tapi minimal dia nggak ngerasa sendiri aja gitu kan. Gitu sih kalau aku, kayak kalau temanku curhat aku pengen ini ya udah ayo ketemuan gitu. Ya cuma dia sekedar pengen ketemu orang fisik gitu aja kan Resti sebenarnya kan. Ya kayak kamu, tapi kan mungkin kalau kamu ya, kayak, so mungkin, far ya. Gitu loh. Kalau ketemu sama kamu tuh kayak wow, aku harus menyewa pesawat
wow, gitu banget. Naik roket. Iya. Ya, kan? Ya kalau aku tuh kalau aku ketemu orang tuh dapat energi gitu, es. Maksudnya kayak ketemu teman-teman gitu ya. Itu dapat energi gitu. Ya mungkin itu ya tipe orang kan beda-beda ya.
Iya, dan aku maksudnya aku berusaha ada karena temanku kan kebetulan kosnya deket kantor, jadi kan nggak terlalu jauh buat aku juga gitu loh. Kalau aku ketemu sama kamu kan aku harus nyewa roket di mana gitu kan musim sekarang.
Iya, mungkin pakai gomerin atau go roket nih. Kan kamu udah lihat itunya belum? Kamu udah lihat meme-nya orang belum semenjak pandemi ini dari Bekasi kita bisa lihat bumi. Ada ininya loh, ada
cerah ya?
Ada meme, iya karena langitnya cerah. Semenjak ada pandemi ini kita bisa lihat bumi. Ada gambarnya lagi, gambarnya ada Bekasi, ada bumi. Gitu.
Unik.
Nanti ya. Aku kirimin gambarnya ya.
Ya kalau aku.
Tapi kalau kayak ini es.
Kayak kamu apa? Kamu.
Enggak, tapi kan kayak misalkan nih stylenya kita kan pasti akan berubah nih. Kalau kayak aku nih memang semuanya semuanya serba online lah ya. Kayaknya aku terakhir kali keluar aku udah lama sih, kayak beberapa minggu yang lalu ya. Jadi selama work from home ini aku tuh keluar cuma 2 kali kalau aku. Pertama tuh.
Wow.
Iya, serius. Kamu?
Ya aku kalau bosen keluar sih.
Oh, enggak, aku tuh bener-bener apa? Selama work from home tuh keluar 2 kali. Yang pertama tuh aku kayak ada urgent things lah yang emang aku harus keluar kayak gitu. Yang kedua aku ke ATM butuh cash gitu. Jadi buat nyetok aja kan. Cuma selebih itu tuh semuanya aku bisa online gitu. Bahkan kayak sayur itu kayak untungnya gitu. Kayak di deket sini ada ibu sayur yang kita tinggal WA dia butuh apa. Kadang kalau dia nggak punya stoknya dia nyariin lagi ke pasar. Terus nanti nyusul ya katanya dia gitu. Terus dan bayarnya bisa transfer. Jadi kayak apa ya, so far sih aku masih bisa itu ya, misalnya nggak keluar-keluar untuk beli sesuatu kayak gitu. Terus kayak apa sih yang kayak model-model harus beli di minimarket kan sekarang juga udah ada aplikasi yang emang kita bisa beli kayak gitu. Kalau aku sih mungkin tantangan work from home kita harus stay di rumah karantina ini tuh bisa online. Kalau kamu gimana menangani tantangan-tantangan itu?
Itu luar biasa sih. Jadi temanku yang work from home ini cerita bahwa hidupnya dia emang 100% online jadinya gitu. Kayak kita dia misalnya butuh deterjen aja dia belanjanya di Tokped. Makan
sama,
dia.
Gitu.
Nah, dia makan juga GoFood, GrabFood kayak gitu. Jadi kayak hidupnya dia emang 100% online dan dia nggak pernah masak gitu. Temanku kebetulan temanku deket ini cowok gitu. Jadi dia nggak pernah masak. Dia keluar hanya untuk nganter laundry. Dia bilang kalau misalnya laundry aja ada yang online dia mau gitu.
Ada loh.
Nah, kebetulan
aku?
Di
ada.
Berarti
ya.
Kalau Bekasi 100 tahun lebih maju ya.
Aku
100 tahun jaya.
Iya, Bekasi. Weh. Aku punya langganan laundry yang antar jemput. Jadi misalkan aku tinggal ngomong sama dia aja, aku mau laundry, nanti ada tukangnya yang ambil. Terus nanti 2 hari dia ini kasih yang udah jadi, terus aku transfer gitu.
Di bumi belum ada, di bumi.
Oh ya, di bumi belum. Aduh.
Di bumi bagian kompleks rumah temanku belum ada gitu. Jadi dia masih nganter. Itu aja yang bikin dia keluar dari rumah cuma itu gitu. Tapi kalau adikku laundry udah ada yang antar jemput. Kalau aku emang ada Mbak Cuci ya, Mbak Cuci sama Mbak bersih-bersih. Jadi untuk masalah urusan laundry aku nggak bermasalah gitu. Dan dia temanku ini ngasih tips-tips yang lumayan juga gitu buat aku terapi sekarang gitu. Kayak segala sesuatunya kalau bisa online ya online gitu. Cuma aku awal-awal itu beneran yang latah gitu, kayak yang takjub banget dengan yang namanya Shopee. Oh, ini ada iklan. Kenapa? Juga kita.
Iklan ya?
Jadi kayak ada euforia, wah gitu loh, kayak wah ada dunia di genggamanku lewat Shopee, aku bisa mendapatkan semua gitu kan. Nah itu belanjanya jadi gila-gilaan gitu. Yang awalnya
ada meme sampai gini. Nanti mungkin kalau pandemi ini sudah berakhir, ketika orang ngelihat barang-barang di rumah tuh banyak barang-barang penting yang didapat dari online shop.
Iya.
Soalnya banyak orang yang tiba-tiba jadi suka belanja online yang gak penting-penting juga gitu.
Nah, itu aku awalnya juga kayak gitu, Resti gitu. Awalnya mau hidup simple life, tapi kok ini apa? Ini apa? Ini apa? Kayak banyak barang yang gak barang sih, untungnya itu berupa bahan makanan ya. Kebanyakan gitu, kayak ada kan waktu itu awal-awal kan takut Jakarta lockdown lah, takut susah bahan pangan lah kayak gitu. Ya awal-awal gila-gilaan juga.
Kamu
gitu.
Termasuk yang nyetok-nyetok gak sih?
Nyetok-nyetok gak? Kalau nyetok bahan banget pokok enggak. Kan? Enggak sih. Kayak misalnya kalau beras, aku
enggak beli... nyetok tapi nimbun. Enggak nyetok tapi nimbun.
Masalahnya murah, Rasti. Jadi waktu itu aku dapet beras merah itu 5 kilo cuma 88 ribu gitu. Biasanya kan 100-an lebih ya beras merah 5 kilo. Nah ini kayak beras merah dari gudangnya langsung gitu loh. Jadi kayak wow, ada kesempatan gitu. Dan
jadi mumpung ya.
Itu kayak aci mumpung, tapi ya untungnya aku bisa bagi-bagi sama teman-temanku yang lain sih. Itu sih paling aku tapi sekarang udah berkurang ya bahan stokan, jadi ya udah gitu kayak. Aku mulai mengendalikan diri untuk berkaitan dengan belanja online, aku mulai menahan diri sih. Kayak itu kayak penting nggak penting gitu loh, kayak rasanya nggak penting tapi kok pingin belanja penting. Gitu loh. Jadi iya. itu yang
kadang
gitu
kok ini barangnya kok murah gitu. Kayak kemarin aku sempat juga tuh beli barang-barang yang kayak, tau nggak sih yang kayak barang-barang yang penuh inovasi gitu. Yang ini apa sih yang kayak serius, kok ini harganya murah-murah, ya udah dalam satu toko aku beli-beliin gitu, padahal juga nggak pakai. Padahal kayak yang alat lulur, tempat lulur apa lagi gitu, kayak gitu. Pokoknya yang aneh-aneh gitu deh. Atau sapu kecil yang untuk kamar, yang kayak gitu.
Aku malah
alat, apa sih yang kayak memisahkan kuning dan putih telur. Iya, serius.
Untungnya aku gak kayak gitu sih, Rasti. Paling aku beli kimchi. Iya. Terus beli keripik-keripik yang bisa tahan lama gitu ya. Keripik tempe, terus kayak gitu. Terus apa lagi ya, sambal pecel. Jadi kayak hal-hal yang bisa tahan lama gitu sih untuk bahan makan. Jadi kadang aku makan cuma nasi. Kalau lagi males banget ya, Mak. Nasi sama kimchi, atau kalau lagi bosen makan nasi ya bikin sup kimchi kayak gitu. Jadi kayak segala sesuatunya berbasis kimchi, sambal pecel dan peyek gitu.
Jadi agak fusion antara Korea dan Jawa. Ya kan enggak mempersiapkan diri suami Korea kan.
Kan kita harus membiasakan diri beradaptasi dengan kimchi. Jadi aku usahaku seperti itu sih untuk beradaptasi dengan calon mertua.
Keren. dengan ini nih, dengan masa karantina ini ternyata dengan
terbuka ya. Iyo.
Gitu. Kalau aku kemarin sih sempet yang kayak apa ya, kayak stok-stok ini ya, bahan pokok aja sih. Tapi maksudnya bukan yang menimbun ya, tapi kayak lebih stok seperlunya aja. Misal kayak beras, terus kayak frozen food gitu-gitu kan, kayak nugget, apalah yang pokoknya yang bisa tahan lama, kayak kornet, apa sarden yang gitu-gitu sih, gula, pokoknya makanan pokok aja sih. Terus yang buat disinfektan juga. Ya kan? Aku semenjak masa karantina ini hobiku adalah itu ngeliatin apa sih online shop atau GoFood gitu untuk lihat-lihat apa kayak karena sekarang tuh toko-toko yang frozen food itu lumayan stoknya menipis-menipis loh, Es. Jadi mungkin orang-orang juga mungkin cari ya. Dan selain itu hobi baruku adalah membuat disinfektan. Kamu iya enggak?
Aku sih sejauh ini mungkin karena ya segini-segini aja ya ruangan kita ya gitu kan. Ya beberes sedikit juga udah rapi, udah bersih. Ngepel-ngepel juga. Ya lumayan sih buat olahraga kan ngepelnya masih manual ya. Masih mbak-mbak inem pelayan seksi gitu kan. Jadi ada olahraga jongkok, berdiri jongkok, ya squat. Ya kayak lebih...
malah jadi sehat loh.
Mengencangkan otot pantat kan kita makin bohai gitu sih. Terus untuk aku sih nggak terlalu ini ya, anaknya nggak terlalu... disinfektan banget ya, kalau saya nggak terlalu bersih gitu, enggak sih, juga secukupnya aja lah gitu, yang penting nyaman.
Terus yang penting nyaman lah.
Kayak habis masak ya, pasti aku akan ngepel, akan bersihin gitu sih. Ya gitu-gitu sih paling, nggak terlalu yang harus perfect gitu-gitu, enggak. Untungnya ya, dan karena ini ruangannya kecil, jadi nggak terlalu... butuh banyak effort. Jadi aku nih juga akhirnya beli meja sama kursi buat kerja sih. Karena aku nggak mau apa ya namanya. Iya.
Jangan kerja di kasur.
Ah, itu. Karena itu, kan...
itu adalah godaan terberat.
Demikian. Jadi aku memang beneran beli meja sama kursi buat kerja karena aku nggak mau tergoda kasur sama nggak mau capek kan, apa namanya, kalau kita kerja di kasur kan duduknya nggak bagus ya buat pinggang gitu kan, demi masa tua lebih baik maka saya membeli meja dan kursi gitu. Terus kayak gitu sih, lebih kayak perintilan-perintilan ya, nggak perintilan barang yang emang dasarnya
lama-lama bikin kantor ya di rumah atau di kos kan.
Kalau kamu gimana, Resti? Kamu kerjanya di mana? Maksudnya work from home-nya
di... Aku ada meja kerja di kamar. Oh. Tapi aku memang kan ada meja kerja segala macam gitu. Cuman biasanya memang meja kerja nggak terlalu, apa ya, sehari-hari juga nggak pernah, jarang dipakai sih sebenarnya. Karena aku tuh tipenya kalau kerja di kantor, sebisa mungkin dikelarinnya di kantor. Jadi di rumah udah nggak kerja lagi. Paling kalau di rumah tuh kayak nulis, paling lebih ke situ ya. Jadi meja kerja tuh biasanya penuh dengan alat podcastku sih sebenarnya. Terus dipindahin dulu aja, dipindahin buat kerja dulu gitu. Itulah. Tapi aku beruntung sih punya banyak teman-teman di sekitar yang memang apa ya, punya semangat untuk tetap jadi produktif, untuk bikin sesuatu gitu, Es. Maksudnya di masa-masa pandemi ini ya, walaupun kita nggak ketemu, tapi kita masih bisa bikin seseruan bareng kayak gitu. Itu aku sih yang seneng sih, maksudnya kayak kita sekarang podcastan, kayak kemarin mungkin ada apa sih diskusi buku online kayak gitu-gitu, seru gitu. Jadi walaupun kita di rumah aja, tapi kita masih bisa bikin sesuatu kayak gitu, atau tetap produktif bikin sesuatu yang bareng itu sih.
Nah ini aku juga ini sih, Resti, sebetulnya kan kayak kita kalau misalnya habis baca buku, kita butuh cerita sama orang kan, bahwa oh buku ini bagus banget, gini. Nah hal-hal kayak gitu tuh yang kalau di kantor itu yang aku kadang kangen sama kantor ya, karena kalau di kantor itu kita selalu ada waktu untuk sharing, kita lagi baca buku apa, lagi senang baca buku apa, lagi nonton film apa, kayak gitu loh. Sedangkan kalau sekarang ya paling via chat gitu, via chat WA gitu kan. Jadi sebetulnya kalau aku sih lebih ini ya, lebih kehilangan sih, kayak kurang greget aja kalau misalnya sharing di WhatsApp atau di Zoom atau nggak ketemu langsung gitu loh. Jadi kayak misalnya, ini aku lagi seneng banget baca buku ini nih, When Everything Feels Like Rom-Coms. Ini aku suka banget.
Iya, makanya yang kayak tadi aku bilang, Es. maksudnya pertemuan virtual kayak gini tuh online tuh tetap apa ya, energinya tuh apa ya, beda gitu sama kalau kita ketemu gitu,
Iya.
tetap ya.
Ini aku lagi suka
Ini kayaknya pernah kamu posting ya di medsos.
Iya, ini aku suka banget baca buku ini karena seru banget ngupas tentang dunia film. Terus ceritanya juga metropop tapi nggak metro-metro banget. Ini akan ada diskusinya besok tanggal 6. Ini tentang
KPG. KPG.
Lebih ke pop. Ini dari pop, dari penerbit
Oh,
pop.
pop.
Ini produknya KPG sih. Nah, ini aku sukanya karena dia ringan tapi nggak ringan. Apa ya? Ada sesuatu yang bisa didiskusikan gitu loh. Kayak tentang dunia film kayak gimana. Terus di sini ada referensi film, referensi lagu, dan itu benar-benar yang asik banget gitu penulisnya buat ceritain ini gitu. Sama ini kan aku udah selesai yang aku lagi baca, dan ini butuh waktu lama buatku untuk baca ya, karena kayak harus diulang-ulang, harus benar-benar benar-benar dipahami buat dipahami ini. Yang ini kemarin aku juga share, yang The Things You Can See Only When You Slow Down. Ini penting banget untuk teman-teman yang sekarang lagi WFH, lagi PSBB. Buku ini bisa jadi teman, buku ini bisa jadi apa ya, bahan refleksi sih kalau aku buku ini gitu. Karena kayak kita diajak untuk memahami apakah kita benar-benar sibuk atau sibuk dalam artian benar-benar sibuk. Sibuk atau hanya itu pelarian kita untuk sibuk gitu. Nah, di situ aku jadi belajar bahwa sebenarnya bekerja yang efektif dan produktif itu seperti apa, bekerja yang efisien seperti apa, bekerja yang hanya buang-buang waktu seperti apa, kayak kayak gitu. Terus kayak tentang masalah istirahat, masalah kekhawatiran, kayak kayak gitu. Jadi ini buku pendamping selama WFA yang menurutku menyenangkan sekali gitu, bisa baca buku
aku
ini. Kalau kamu baca
suka
buku
tuh sama
apa?
tema-tema kayak gitu. Aku suka tema-tema buku kayak gitu. Mau dong difotoin, pengen beli.
Oke. Okay.
Pengen
sip,
baca.
Sip. Kalau kamu lagi baca buku
aku
apa,
suka buku
Resti?
Kalau aku seminggu kemarin karena mempersiapkan yang buat event Murakami kemarin. Jadi aku mengingat kembali yang pernah aku baca, karena kan ada yang udah lama dibaca, ada yang belum dibaca. Jadi aku lumayan buka-buka buku, beberapa buku Murakami aja untuk apa ya, untuk ini riset juga sih apa yang kira-kira bisa apa bisa digali buat bahasan yang kemarin itu. Itu sih paling kemarin kalau terakhir ini ya. Kayak gitu. Cuman buku-buku yang lagi dibaca ya paling kemarin lagi mau nuntasin ini sih yang orang-orang Utimu itu, yang Felix itu, yang pemenang sayembara itu, paling gitu sih. Kayak lagi kepengen baca non-fiction sih sebenarnya memang. Aku kadang aku berusaha untuk balance antara baca fiction sama non-fiction gitu.
Iya, sama-sama.
Ya kadang yeah. Kalau aku tipenya butuh 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 non-fiction juga sebenarnya. Jadi dari kemarin tuh baca baca fiction terus lagi kepengen baca non-fiction. Makanya pas kamu posting itu kepengen juga tuh baca itu.
Iya. Ya, ini kan kebetulan yang When Everything Feels Like Romcom ini kan fiksi ya. Terus aku juga baca The Things
You Can. Itu fiksi ya, bukan non-fiksi ya?
Yang When Everything Feels Like Romcom ini fiksi. Fiksi kayak metropop gitu sih. Kalau yang The Things. Jadi kayak mulainya bareng. Cuma kalau yang buku The Things You Can See Only When You Slow Down ini kayak lebih harus slow down, harus lebih lama gitu bacanya. Kalau yang When Everything Feels Like Romcom ini kayak lebih cepet gitu sih. Aku bacanya kayak 3 hari udah kelar gitu. Di sela-sela banyak kesibukan gitu. Jadi aku healing buat aku ya baca buku ini, dengerin musik yang aku suka, aromaterapi gitu-gitu ya, menenangkan diri sendiri.
Oh, nice.
Sama ya aku kebetulan kan emang ada acara-acara kantor juga, dan acara-acara kantor yang aku suka gitu, maksudnya emang aku suka dengan bahasan itu, dan ya ketika bikinnya jadi enjoy sih. Itu sih yang paling penting ya, menemukan sesuatu yang menurut kita.
Aku selain itu juga mungkin kayak apa ya, ya baca buku jadi sebisa mungkin bisa meluangkan waktu lebih gitu untuk bisa baca buku juga. Terus kayak nulis mungkin kayak gitu ya, dengerin musik yang kita suka. Atau yang paling penting adalah ini sih, maksudnya aku mengingatkan diriku untuk bisa tetap produktif juga. Kan kayaknya kemarin-kemarin lumayan banyak teman-teman yang karena work from home terus jadi banyak nonton misal serial Netflix lah, View lah gitu kan. Nah, itu lumayan kan. Aku kadang mempengaruhi juga gitu loh. Jadi kayak, oh yang ini bagus gitu. Jadi ikutan nonton juga gitu kan. Padahal sebenarnya aku suka sih, tapi aku lumayan selektif karena aku tahu itu nyandu. Gitu kan. Nah, karena itu nyandu, jadi aku tahu diri gitu. Jadi kecuali kalau lagi libur, mungkin kalau lagi libur aku nggak apa-apa gitu. Cuman kadang aku sebenarnya mengikuti sih, oh ini lagi seru. Kadang aku lihat skip-skip atau aku baca-baca artikelnya atau reviewnya, oh tentang ini. Aku tahu sih cerita-ceritanya, cuman kalau yang untuk benar-benar ditonton full tuh, aku sangat selektif karena maksudnya kepengen, karena itu bikin suka kadang bikin gak produktif gitu gak sih? Ya kan nonton, terus ini seru, aku kepengen cari yang serial lain yang seru juga. Terus aku tuh terakhir aku nonton ini nih, yang paling terakhir aku nonton adalah Hi Bye Mama. Itu tuh seru banget.
Itu kan seru banget. Udah, tapi aku gak nonton tiap episode gitu, karena aku takut-takut sama ibuku. Nah, kayak kita pengen buat pulang aku kampung, yang... tapi gak bisa pulang kampung gitu loh.
Buat aku yang memang, mamaku kan udah gak ada ya, Es ya. Terus buat aku yang kehilangan mamaku tuh kan relate banget tuh sama kayak gitu kan. Terus kayak, itu bagus sih dia mengolah, apa ya, ceritanya tuh benar-benar emosional gitu kan. Itu aku pernah ada di satu hari yang sebelum tidur, aku nonton itu dan aku bangun, itu biasa lah ya, sedih-sedihan gitu kan nontonnya. Terus aku bangun gloomy, itu aku sebel banget. Bangun gloomy cuman gara-gara drama Korea. Nah itu dari situ sih aku sempet stop nonton beberapa episode. Karena aku kayak, aduh gak bener, aku kerjaan lagi banyak banget gitu kan. Terus aku sedih-sedih, jelas gitu. Aduh cuman gara-gara drama Korea. Akhirnya aku memutuskan untuk, setelah nonton itu, aku nonton yang happy-happy aja. Iya. Jadi misalnya nonton Korea, aku nonton yang happy-happy aja. Seperti drama Opa ini.
Kalau aku ini sih, aku yang kayak kerasa kayak gitu waktu habis baca buku Norwegian Wood sih. Jadi beneran
ya,
yang...
itu kan dark banget ya.
Jadi sebelum tidur, baca itu, bangun-bangun rasanya kayak mau mati gitu loh. Kayak gloomy-nya, gloomy. Aduh, gitu banget. Jadi makanya aku kalau baca Norwegian Wood, aku kayak harus ngingetin orang kayak kondisi psikismu lagi gimana nih gitu loh. Kalau misalnya lagi nggak bagus, mendingan jangan deh gitu. HB Mama juga aku nggak nonton full semua karena aku takut itu akan mempengaruhi moodku gitu loh. Jadi aku nonton loncat-loncat, cuma bagian yang senang aja. Resti begitu udah mulai sedih, skip. Udah sedih, skip kayak gitu. Dan aku suka banget drama Korea ya, sampai sekarang tuh aku masih kayak wow, ini drama gila ini. Itu Itaewon Class sih, itu kayak
Itaewon Class.
Ah, Itaewon Class itu benar-benar yang wow, ini drama Korea canggih nih gitu. Di situ kayak banyak-banyak sesuatu yang bisa didapetin gitu, kayak itu beneran pelajaran kehidupan gak sih, gitu, yang orang ya kalau mau sukses ya harus kerja.
Cuman
keras,
aku lebih gitu, menikmati gitu. Awal-awal ceritanya ya, Es, ya?
Yang episode 9 udah mulai...
Cuman aku sangat menikmati di awal-awal ya. Ya, mulai 9-10 tuh aku gak tahu kenapa agak mulai agak bosen gitu.
Itu
tapi
sama siklusnya.
5 episode awal tuh bagus sih, garapnya.
Itu siklusnya sama sih, kayak... teman-temanku juga gitu, aku sharing bagusnya itu kayak episode 8, episode 9 tuh udah mulai malas kayak gitu. Jadi kayak emang mungkin siklusnya kayak gitu ya. Cuma aku itu satu-satunya drama yang aku nonton setiap episode dari awal sampai akhir, terus habis itu aku ulang lagi, aku ulang lagi, aku ulang lagi gitu. Jadi kayak
itu ya, kayak aku sama Crash Landing on You. Crash Landing on You. Aku udah tamat, aku nonton. Udah tamat, aku nonton ulang.
Iya.
Aku sampai
gitu
nonton bloopers-nya.
Iya. Sama-sama. Iya, sama-sama.
Bahkan sampai... tapi ya, ini rahasia, tapi aku ceritain nih.
Gimana ini? Iya.
Aku tuh sampai... aku sampai diketawain sama teman aku gitu, karena aku saking udah nonton dari awal sampai akhir, terus aku nonton berulang-ulang, bahkan sampai sekarang aku masih nonton berulang-ulang. Aku nonton bloopersnya, aku nonton sesi-sesi wawancaranya, promo-promonya, aku nonton apa namanya behind the scene-nya, terus aku nonton, aku bacain di sosmed yang kayak akun-akun penggemarnya, aku sampai shippernya, aku shippernya mereka sampai kan, terus yang paling paling bikin temen aku ketawa apa coba es, aku sampai nontonin tau nggak video, ya itulah video-video yang bikinan fans-fans gitu, yang kasih lagu-lagu di belakangnya, dan sampai aku nonton ramalan-ramalan cinta itu mereka ya, jadi yang kayak ramalan kerap. Apakah mereka berjodoh atau tidak? Apa
nonton? Wah, untungnya aku gak nyampe ke situ sih. Aku jadi lebih belajar investasi sih kalau dari Itaewon Class ini.
Iya, kalau
jadi kayak, jadi kayak cara berinvestasi menurut gitu kan, Pak Seori. Cara kayak gitu, cara berbisnis gitu. Sempet yang kepikiran dan aku sharing ke adikku tuh ya, itu aku pengen bikin restoran terbaik se-Indonesia, Risti. Tahap keinginan gitu kan. Tapi setelah dipikir ulang, sainganku siapa gitu kan. Restoran terbaik se-Indonesia itu apa gitu. Itu kayak Nyonya Soeharti tentu tidak gitu kan. Dia sudah dikalahkan oleh ayam goreng Pak Gembus gitu kan. Ayam ngeprek Pak Gembus pun sekarang sudah enggak gitu loh. Jadi kayak apakah rumah makan sederhana gitu. Tapi rumah makan sederhana di Papua enggak ada, di Kalimantan jarang gitu loh. Jadi
kau bisa bikin.
Nah, kalau orang optimis akan berpikir seperti itu. Karena aku yang berpikir, maka ngapain kalau aku tidak bisa menemukan restoran terbaik se-Indonesia, aku harus buat, gitu. Jadi aku ya undur diri dengan hormat, gitu loh, bahwa nggak mungkin. Karena nggak ada ya restoran terbaik se-Indonesia. Dan rata-rata kan nggak pakai saham. Sedangkan kita kan pengen menguasai sahamnya itu, gitu kan. Jadi ya, saya mengurungkan niat dengan sesegera mungkin sih.
Sadar diri. Mawas diri ya, mawas diri.
Antara PD sama tahu diri itu kan celahnya dikit banget, gitu loh.
Tipis-tipis.
Iya, tipis.
Beti-beti. Yeah. Banyak gitu sih, cerita ya kita ya.
Sama,
terus ada...
Kamu lagi ngikutin reality show apa?
Aku tuh sebenarnya sangat menikmati nonton itu sih, acara-acara yang pokoknya ada masak-masaknya, ada makan-makannya gitu. Kayak kalau sekarang reality show nonton ini Mother's Touch, tau nggak yang Korea gitu, Korean side dishes gitu. Jadi dia kayak aktris Korea udah senior, tapi pintar masak. Terus di situ dia selalu mengundang seleb-seleb Korea untuk bisa masak sama dia gitu, tapi pakai resepnya dia, yang resepnya dia tuh nggak ada takaran khas seorang Asia lah, yang kayak ini secukupnya, tapi secukupnya nggak tahu, pokoknya dua kali sebar gitu, atau dua sendok tapi tumpah gitu, gitu-gitu loh. Jadi dan yang diundang tuh biasanya sebisa mungkin tuh adalah artis-artis yang kurang bisa masak.
Gitu. Oh ya, keren-keren.
Itu kamu nonton deh, bagus deh. Atau kayak Trivials a Day. Aku suka sih nonton yang kayak gitu.
Ya nanti di WhatsApp aja. Kalau aku lagi suka nonton ini sih I Live Alone gitu, kayak kehidupan artis-artis Korea yang hidup sendiri gitu kan, kemandiriannya mereka. Dan itu kayak wah, itu menginspirasi kayaknya, sekali gitu.
Ini tipis nih antara kamu ngelihat gaya hidupnya mereka atau orangnya.
Ya kan. Ya kan, kita ambil sortir-sortir.
Beda tipis nih antara ngeliatin si aktornya atau gaya hidupnya.
Nah itu kayak ya, gaya hidupnya menarik juga gitu, kayak masak, mereka masak sendiri. Jadi kayak sebetulnya itu
apa
jadi
apa tadi namanya, I Live Alone ya?
Itu sebenarnya kayak oh, aku mau masak apa, aku nonton I Live Alone. Oke, aku masak ini kayak gitu. Karena semua berbahan dasar kimchi kan. Jadi kayak ya udah gitu. Kita juga cuma
kamu. Nah, ya. Kamu kenapa nonton ini enggak ngikutin YouTube channelnya Mang Chi enggak?
Enggak.
Ngikutin tuh. Ih, kamu harus. Itu masakan-masakan Korea. tulisannya MAANGCHI. Kamu harus okay, itu okay, sebagai okay. Penggemar makanan Korea, kamu harus subscribe dia.
Oke, okay, ini aku langsung itu, nyari ini.
Iya, Mangci langsung nyari ya. Untuk teman-teman juga harus subscribe Mangci. Jadi dia, iya aku penggemarnya Mangci.
Aduh, okay, jadi okay, okay, okay,
dia itu ibu-ibu Korea yang udah tinggal di New York itu. Terus dia itu pakai masakan, apa suka update-update masakannya, dan dia punya buku masak. Terus tapi dia masaknya udah, apa ya, dia cita rasanya masih Korea tapi dengan cara udah apa ya, udah pakai measurement lah dia. Kan kalau orang Asia biasanya cuma secukupnya gitu kan. Kalau dia tuh udah pakai ukuran,
pakai takaran jelas. Ya. Enak sekali.
Dan dia gayanya tuh nyentrik loh Mangji itu. Dan penggemarnya tuh worldwide. Dia tuh kayak di segala penjuru.
Aduh, aku jadi pengen ke Korea lagi tuh. Nih.
US, kita ke Korea S.
Aku sih rencananya akhir tahun ini sebenarnya.
Oh iya, gitu.
Akhir tahun ini aku mau ke Jeju lagi buat naik gunung gitu kan. Cuma berhubung keadaan kayak gini, kondisi kayak gini kan gak mungkin ya kita bepergian gitu.
Iyalah, ditahan dulu.
Jadi aku kayaknya nunggu.
Aku sebenarnya juga April-April ini malah sebenarnya kayak April kemarin, sorry. Enggak ke Korea, ke tempat lain gitu, udah rencana gitu. Udah kayak kepengen solo travel sendiri. Kalau aku sebenarnya kemarin rencananya kepengen ke Ipoh. Kok pernah belum ke Ipoh?
Belum.
Itu buat nyepi sih, aku tuh sampai kayak karena aku ngajakin teman-temanku yuk ke Ipoh kayak nggak ada yang mau, terus kayak ya udah deh aku sendiri aja lah ke Ipoh gitu. Karena itu kayak kepengen sendiri aja sih, dan kayaknya itu tempat yang tepat juga untuk nyendiri. Jadi kayak satu kota yang udah kayak jadi heritage gitu di Malaysia, tapi ya sepi lah bisa dibilang gitu. Kepengen gitu, tapi terus keadaan kayak gini ya gitu.
Iya. Itu menarik.
Kalau kamu
tuh.
Iya, tempat-tempat kayak gitu. Ya, semoga pandemi ini segala berakhir, terus kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi, gitu ya.
Ya, kalau terus aku ada, aku sih sekarang prinsipnya, apa ya, bukan prinsipnya, kayak, ya udah kita, sekarang kita menjalani new normal. Normal yang kemarin, ya itu udah sebaiknya kita tinggalkan, sekarang kita menjalani new normal dengan... Ya, kita mungkin masih kaget gitu ya, kayak ini virus apa sih, ini apa sih gitu. Ya, itu masuk akal sebagai manusia gitu. Cuma kalau kita terlalu berlarut-larut di situ ya nggak akan move on gitu. Jadi kalau menurutku ya, sekarang kita jalanin new normal, kita hidup berdampingan dengan corona. Ya, okay, biarkan para ahli bekerja untuk menemukan vaksinnya, untuk menemukan obatnya. Tapi yang sekarang kita lakukan adalah kita melakukan yang terbaik yang kita bisa gitu. Misalnya harus cuci tangan pakai sabun, ya udah cuci tangan pakai sabun. Kalau misalnya harus pakai masker, ya udah pakai masker gitu. Disiplin dengan diri kita sendiri, jaga kesehatan diri kita sendiri. Yang tahu kondisi kesehatan kita kan kita sendiri gitu. Jadi ya jangan nyalain pemerintah mulu, jangan. Tapi kalau misalnya disuruh pakai masker nggak mau, disuruh PSBB ngeyel tapi nyarain pemerintah mulu, itu kayak nggak make sense buat aku sih. Kayak ya kamu mau ini cepat berakhir tapi kamunya nggak mau
disiplin,
nggak mau pencegah diri sendiri, ya jangan salahin pemerintah terus, itunya kamu yang bego gitu loh. Dan apa namanya, kayak misalnya orang bilang, aduh aku tuh nggak tahan kalau home terus, aku nggak tahan di PSBB ini, aku bisa gila gini. Ya sekarang kembali ke definisi kebahagiaan menurutmu tuh apa gitu. Kebahagiaan itu kan harus dari diri kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya kita tergantung kebahagiaan, kita tergantung pada orang lain, pada sesuatu yang di luar kita, kita nggak bisa mengendalikan itu gitu loh. Itu di luar kendali kita. Yang bisa kita lakukan ya, kebahagiaan itu harus dari diri kita sendiri karena kita yang bisa mengendalikan itu gitu. Misalnya kayak kita udah mulai agak gloomy nih, ya udah kita kembalikan lagi apa sih yang kebahagiaan menurut kita tuh apa. Kalau misalnya kamu ngerasa nyaman baca buku, ya udah baca buku. Kamu nyaman dengan dengerin lagu, ya dengerin lagu gitu loh. Kebahagiaan tuh harus kita sendiri yang mupuk gitu loh, Reski. Kalau aku loh ya. Jadi jangan pernah tergantung pada orang lain untuk kebahagiaan.
Betul. Menciptakan kebahagiaan sendiri. Itu tips, berarti tips-tips dari kamu ya. Apa ada tips lain nggak nih? Terakhir nih, S, mungkin. Kayak apa ya, tips-tips untuk teman-teman untuk menjalani work from home itu. Tadi udah mungkin ada tambahan lain?
Ya, aku sih lebih fokus ke situ aja sih kayak ya. Ya, ini istilahnya gini, kayak ketika orang awal-awal apa namanya, sakit, bukan sakit, ketika muncul TBC gitu kan, ketika orang tiba-tiba sakit TBC semua, ya pasti akan memunculkan kekalutan massal, pasti akan orang akan bingung, akan kalut, akan ini ya, akan menyalahkan satu sama lain, menyalahkan keadaan gitu. Tapi ya udah gitu, ketika kamu nggak bisa menyalahkan terus gitu, kamu harus bergerak maju, kamu harus move on gitu kan. Nah, menurutku kalau misalnya dulu nggak separah sekarang, sebetulnya tuh salah satunya karena dulu mungkin nggak ada medsos. Media sosial ini menurutku yang memperparah keadaan gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau hidupmu bahagia, saranku, wah. Tapi ini kalau ini susah untuk aku terapkan karena pekerjaan saya dari medsos ya. Tapi kalau kalau misalnya kamu mau healing sejenak gitu, ini kayak biasanya aku juga melakukan itu gitu. Ya udah, ketika sebelum tidur, lepas dari medsos, lepas dari email, matikan internet, ya saatnya kamu kembali ke dirimu sendiri, baca buku, merenung, bengong, ngapain kayak gitu, maksudnya hal-hal yang membuat kamu senang. Masak kalau bisa nggak usah pakai HP, nggak usah pakai HP, misalnya resepnya adanya di HP, ya udah itu kamu ikutin itu. Tapi sebisa mungkin kalau misalnya kamu tidak harus tergantung sama internet atau media sosial atau apapun itu, matikan, berikan waktu kamu sejenak untuk dirimu sendiri gitu sih. Jadi kamu harus saatnya kembali ke diri kita gitu sih, resting.
Ya, karena selama ini kan kita terlalu apa ya, kayak tergantung sama teknologi dan segala macam. Mungkin ini saatnya kita kayak lebih kembali ke diri kita sama alam juga gitu ya, lebih bersahabat lah sama sama sekitar kita gitu. Tapi mungkin juga kalau aku bisa nambahin juga, mungkin hal yang kayak tadi mungkin Esti sebutin juga, kayak misalkan melakukan hal-hal yang kita suka yang buat kita merasa lebih berarti, itu juga mungkin penting banget ya. Misalkan kayak aku ngerasain banget nih, aku adalah tipe orang yang sangat dapat energi ketika aku create sesuatu gitu, apapun itulah gitu. Setelah menghasilkan sesuatu tuh, entah dari tulisan atau podcast atau mungkin video atau apa gitu, aku tuh ngerasa kayak apa ya, pokoknya kayak dari create aja, mencipta sesuatu aja, itu aku ngerasa kayak dapat energi baru gitu. Jadi aku sih ya itu sih kayak selalu ngingetin diri juga untuk jangan apa ya, jangan reseptif terus tapi juga produktif kayak gitu.
Ya mungkin karena itu pekerjaanku, jadi kayak aku menganggap itu enjoy gitu maksudnya.
Iya, iya.
Ha, mungkin kalau Resti membuat hal itu di luar pekerjaan Resti ya. Mungkin bedanya di situ kan saya bikin karena, apa gitu-gitu kan. Kalau aku karena
kalau kamu kan udah part of your job.
Iya, iya, jadi kayak iya itu menjadi gini, kayak misalnya aku senang ketika aku bisa meng-create kelas-kelas diskusi online seperti kemarin ngebahas tentang gen, terus kemarinnya lagi ngebahas tentang kanker gitu. Kami berusaha untuk sharing, berusaha untuk menjadi media yang benar-benar berbasis pada ilmu pengetahuan. Makanya kita bikin diskusi-diskusi itu untuk, ya ini loh, ini ahli udah berbicara kayak gini gitu. Kalau misalnya Deddy Corbuzier, Jering, siapa lagi tuh kemarin, influencer-influencer itu mempertanyakan tentang pandemi ini, ya kamu lebih percaya mereka karena mereka artis, mereka influencer atau mereka ahli gitu. Kalau misalnya kamu percaya mereka influencer, mereka punya dasar apa untuk bicara itu? Apakah karena berdasarkan katanya aja atau berdasarkan ilmu pengetahuan yang mereka tahu gitu? Karena para ahli ini kan belajarnya nggak setahun dua tahun untuk memahami sesuatu gitu loh. Jadi ya, aku cukup merasa aku seneng ngerjain diskusi-diskusi ini dan ketika ngeditnya juga.
Iya, berarti itu keuntungannya ngeditnya adalah, keuntungannya adalah kerja terus sesuatu yang kamu suka jadi satu paket gitu ya.
Gitu. Ya mungkin nanti kita bisa bikin acara-acara juga, Resti, Ece.
Amin. Kita bikin-bikin apa lagi ya.
Ya.
Seru-seru lain ya.
Jadi kayak kemarin aku seneng kok bisa diskusi Haruki sama kamu gitu. Karena susah nyari orang yang biasa ngomong di virtual kayak gini gitu kan. Maksudnya belum tentu cocok ininya, ritmenya, belum tentu cocok. Belum tentu dia paham apa yang dibaca gitu. Kalau kamu kan emang pembaca buku, jadi udah bisa langsung menarik menarik sesuatu gitu dari buku yang kamu baca gitu. Jadi mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol diskusi apa, atau kalau misalnya kamu ada usulan membahas buku apa, yuk kita camp.
Iya. Tidak terasa kita udah ngobrolnya tuh 1 jam loh.
Wow.
Artinya kalau teman-teman tahu sebenarnya kita targetnya ngobrol berapa menit,
30 menit.
Terus Esti bilang enggak nih, kita mah pasti lebih, beneran nih kita lebih.
Iya, soalnya kan kita mulai dari drama Korea sampai ke buku-buku gitu. Itu kan, terus sosok idola kita, ya kan. Makasih loh tadi resepnya siapa tadi.
Mangci.
Saya kebetulan udah ada ini ya, stok lobak sama kimchi gitu. Jadi ya, bisa lah langsung kita buat makan siang ya ini ya.
Oke, makasih apa? Banget ya.
Yo, sama-sama.
Aku nanti udah nyiapin sih masakan, tapi nanti sih. Nanti.
Kamu biasanya masak
makasih banyak
berapa?
Ya. Nanti.
Kamu bisa masak jam berapa?
Jam 2-an nanti.
Oh iya, kamu ikut kelas penulis Dewi Lestari gimana rasanya?
Seru sih, seru. Maksudnya, cuman memang hal-hal yang aku, apa, yang aku baca sebelumnya di balik Aroma Tirai, Aroma Karsa, lumayan itu sih, lumayan dibahas di situ. Gitu. Jadi kayak, aku udah sedikit banyak udah iya gitu, karena sebelumnya pernah aku baca di bukunya Diang di balik Aroma Karsa, dan mungkin kalau yang di buku bisa lebih detail juga, tapi apa ya, ada hal-hal baru juga sih, insight-insightnya gitu. Cuman mungkin aku ngerasa kurangnya karena ini ya, karena apa ya, kan bentuknya webinar gitu kan, jadinya satu arah gitu, paling kalau kita mau tanya kan lewat chat, kayak gitu-gitu, itu yang ini sih, sebagai, aku sih harapannya bisa ngobrol gitu kan, kayak interaksi nanya langsung gitu, kepengen.
Kayak kemarin ya?
Kayak gitu, cuman aku paham sih, mungkin karena pesertanya itu yang batch 1 kemarin 200, dalam satu room, itu 200, jadi kebayang kan, kalau, maksudnya, ya pasti Di dan suaminya Reza Gunawan udah, plot gimana caranya, itu kan 1 jam 40 menit, tapi biasanya kita selesainya 2 jam lah. 2 jam itu materi tersampaikan, dan itu materinya selalu padat gitu. Jadi mungkin ya dia kejar materi itu, terus langsung kita bisa tanya gitu.
Setiap batch berapa?
Tanyanya pun di voting. Gimana?
Setiap batch berapa orang yang terpilih?
Aku nggak tahu ya, sebenarnya ini kan baru batch 1 kan. Kayaknya dia lagi buka, udah buka batch 2 deh, tapi udah tutup gitu. Terus sama ada yang per modul, jadi kayak misalkan cuman ikut modul 1, ikut modul 2, ikut modul 3 gitu. Terus kalau aku ini kan modelnya paketan, jadi kalau batch 1 sama batch 2 tuh modelnya ikut dari 1 sampai 3 langsung gitu. Terus itu 200 dalam satu ini ya, dalam satu meeting room kayak gini.
Dan itu yang
190
tanya
seberapa?
Yang tanya juga.
Iya, pakai voting gitu. Jadi yang terbanyak kita vote itu yang dijawab sama Di gitu. Jadi nggak bisa semuanya terjawab sih. Dan terus kayak pertanyaan-pertanyaan yang misalkan kayak berapa sih royaltinya gitu tuh nggak dijawab sih.
Itu vote-nya sistemnya kayak gimana, Resti? Maksudnya pakai polling
vote-nya
atau?
Vote-nya itu ada webnya.
Berarti yang mengajukan pertanyaan kita, siapa?
Kita semua peserta. Bisa ngedrop aja, terus nanti kita saling lihat halaman votingnya itu, terus nanti kita vote yang kira-kira kita, oh ini pertanyaannya bagus, biar layak untuk ditanya, apa, dijawab, kayak gitu. Nanti kalau votingnya naik kan up lagi, jadi Di tinggal lihat dari atas aja gitu, yang votingnya paling banyak, kayak gitu. Cuman sebenarnya seru sih, karena Di kan gak pernah sebenarnya secara mandiri bikin workshop ya sebenarnya kan. Lama ini kan undangan aja, tapi itu pun termasuknya dia nggak sering sebenarnya. Cuman dulu aku pernah ikut, tapi karena aku bukan peserta waktu itu, kayak keliputan aja kayak gitu, terus jadi ingin ikut kelasnya dari pagi sampai sore gitu. Itu ini sih, maksudnya kayak lebih, walaupun ini kan waktunya lebih pendek nih yang online ini, dengan materi yang dulu aku pernah ikut yang seharian itu lebih dalam yang online ini sih menurut aku. Karena yang ini itu kan based on experience-nya di
Itu 3 kali pertemuan setiap hari gitu atau ya. Gimana?
Iya, oh. Cuman kayak selang sehari-sehari lah, kayak dua hari sekali lah dijedain satu-satu kayak gitu. Jadi ini
jadi
tuh
itu,
pertama yang dia adain secara mandiri.
Itu berarti setiap kali pertemuan 1 jam 40 menit itu?
45 menit, tapi biasanya sama dia dia extend 10 sampai 15 menit lah, jadi kayak 2 jam gitu.
Oh, berarti total sebetulnya 6 jam tapi dipisah jadi 3 hari gitu ya?
Iya, iya. Jadi dianya tuh juga terus ngomong terus, jadi bukan yang sistemnya tektokan kayak gitu. Jadi semua materi dia habisin misalkan 1 jam lebih, terus habis itu sisanya tanya jawab kayak gitu. Kayak gitu.
Efisien,
cuman aku
ya?
Dia karena mungkin ngelihat waktunya juga kan, kayak kalau online gini kan capek juga ya kalau terlalu lama ya. Terus kayak ini sih maksudnya kan kalau dia tipenya orangnya positif gitu ya, jadi lumayan memberi semangat sih, terutama sama kayak kedisiplinan nulis tuh dia kan ini banget ya, cara gimana cara biar kita stick menyelesaikan buat dia tuh, buat apa punya karya yang grande tapi nggak tamat gitu. Jadi buat dia tuh karya, intinya tidak ada karya yang sempurna, yang ada hanya tamat dan tidak tamat gitu. Jadi walaupun misalkan kayak dia cerita, dia dulu sekarang pun kalau dia baca Supernova dia juga ngerasa kayak ih kok tulisannya gini sih. Selalu tiap orang pasti akan merasa kayak gitu kan, karena kan makin hari kita makin belajar dan makin tahu gitu. Jadi kayak intinya kalau kamu nunggu sempurna untuk bisa menghasilkan karya, kamu nggak akan pernah berkarya gitu. Jadi intinya kayak yang nggak ada kesempurnaan.
Itu dalam banget sih.
Iya, iya. Itu nyentil banget sih. Kadang-kadang
itu
kan,
dalam banget.
Iya kan? Kadang-kadang kan kita kayak nggak ngeluarin karya karena kita takut karya, ah kayaknya tulisan gue tuh belum terlalu oke deh gitu. Kayak skill nulis gue tuh belum, ya nggak akan ngeluarin karya gitu. Jadi intinya buat di, terserah kamu mau bisanya nulis masih segitu, gak apa-apa gitu. Intinya tamat, yang penting tamat gitu. Jadi sangat memotivasi sih. Terus kayak dia kan disiplin banget ya. Jadi Kaizen itu tuh adalah konsep dari Jepang yang kan namanya Kaizen Writing Workshop. Jadi Kaizen itu adalah konsep dari Jepang yang dia ajarin gitu. Jadi intinya Kaizen tuh kayak sedikit demi sedikit tapi ke arah yang lebih baik lah intinya kayak gitu. Jadi kita harus punya prinsip itu sih gitu, dalam apa ya, nggak cuma berkarya tapi mungkin dalam semuanya lah kayak gitu. Intinya kayak ya terus melangkah aja, orang kan berkembang nggak yang langsung berujul keluar dari perut gitu terus jadi sempurna kan, enggak gitu kan, intinya kayak gitu sih.
Menikmati proses lah ya.
Iya, terus kayak diajarin gimana caranya untuk disiplin waktu kayak gitu, sama bikin komitmennya kayak gitunya tuh dijabarin sama dia sih gitu.
Keren
itu sih yang memotivasi sih, karena apa ya, mungkin itu sesuatu, menurut aku sesuatu yang baru ini ya. Kayak misalkan kalau kita dari Mbak Ayu tahu itu, kita belajar mungkin kedalaman kali ya. Aku belum pernah belajar nulis dari penulis lain yang sampai sedalam Mbak Ayu sih kalau aku bilang gitu. Jadi kayak biasanya ikut tapi ilmunya kayak standar-standar kita kebanyakan udah tahu lah, bukannya maksudnya nyombong ya. Tapi kayaknya dari kita yang mostly belajar nulis pasti kayak, oh ya udah gak barulah gitu. Tapi kalau kayak Mbak Ayu tuh, dari hasil pemikirannya dia bisa bahasain gitu loh, gimana cara bikin tulisan yang berbobot, dalam, maksudnya teknik-teknik yang sulit terbahasakan mungkin gitu ya, tapi dia bisa menyampaikan itu gitu. Nah kalau di yang bikin beda mungkin itu sih, dari segi kedisiplinannya itu sih, karena mungkin gak banyak penulis yang bisa ngajarin itu juga mungkin. Ya kan, misalnya kalau kita ikut workshop penulis mungkin gak terlalu diajarin cara gimana bikin komitmen, bikin tulisan lo tuh kelar. Nah, itu diajarin sampai bikin komitmennya kayak misalkan okay, per hari kamu mampunya 500 kata gitu dari word count aja. Okay, berarti kamu bisa bikin komitmen di diri kamu misalkan setiap hari di hari kerja Senin sampai Jumat kamu luangin 1 jam aja untuk nulis 500 kata karena kamu kuatnya segitu. Okay, gitu. Terus kamu mau nulis apa? Novelette, novella, novel atau apa gitu. Terus nanti bisa tuh dibikin kontrak kerja sama diri kita sendiri. Okay, berarti sekian bulan aku bisa kelar. Itu sampai diajarin yang kayak gitu sama dia gitu.
Keren.
Itu kan yang susah ya.
Iya, komitmen pada diri sendiri itu tadi.
Iya, itu yang susah kan. Dan dia bisa, dan dan dia sampai bikin kontrak kerja sama suaminya, kan suaminya produsernya ya. Mm-hmm. Itu hitam di atas putih gitu. Jadi suaminya kata dia lebih lebih galak dari netizen, kata dia. Jadi pengingat gitu loh. Jadi walaupun kerja di rumah dia profesional gitu.
Reza ini banget ya, suaminya ini manajernya banget.
Supportif banget ya. Iya, supportif banget lah.
Gila.
Carilah suami seperti itu.
Waduh. Bisa diduplikat gak itu? Aduh. Hey, keren. Senang aku bisa sharing kayak gini sama kamu, Resti. Kayak kemarin ngobrol sama Mbak Ayu itu, ya kalau Mbak Ayu kan emang selalu dalam diskusinya gitu. Bahasanya kalau misalnya sama kamu kan sesuatu yang update tuh aku selalu dapat dari kamu gitu-gitu ya. Oh, lagi sih Bu apa Resti
sama-sama
belajar. Maksudnya aku senang sih ngobrol-ngobrol kayak gini gitu. Jadi ada sesuatu yang baru yang wow gitu loh, yang wah, emang selalu belajar kan. Keren. Sip.
Oke deh teman-teman, moga-moga cerita experience kita tentang working from home, terus kayak ada tips-tips mungkin dari kita sedikit-sedikit ya. Bukan so ahli sih ya, Es ya, tapi ini berdasarkan pengalaman kita dan mungkin hasil belajar kita dari orang-orang sekitar, mudah-mudahan berguna. Terus isi podcast ini mungkin dari, padahal obrolan-obrolan kita doang sih, gak tahu sih, moga-moga ada manfaatnya.
Ada faedahnya.
Paling ada faedahnya, kalau gak ada faedahnya paling gak mungkin bisa menemani waktu-waktu senggang, gak ngapa-ngapain, bingung gitu kan. Jadi,
Ya mungkin butuh teman ketawa ya, dengerin ketawa kita gitu ya.
Mungkin kalau gak lucu ya apalah. Kalau mungkin kita nggak lucu, jadinya mungkin bisa ya daripada sendiri di rumah nggak ada suara gitu kan, ada suaranya kita. Ya kan?
Yoi.
Thank you ya, Es ya.
Makasih Resti.
Semoga hari-hari selama masa karantina tetap bermakna.
Amin.
Oke.
Sehat-sehat ya Resti. Sehat-sehat semua. Dadah.
Waktunya giveaway. Giveaway podcast episode ini didukung oleh KPG, Kepustakaan Populer Gramedia. Silahkan berikan komentarmu tentang episode mana saja yang paling kamu suka di podcast Lepas Senja dan tema apa yang ingin kamu dengarkan di episode podcast Lepas Senja berikutnya. Kirimkan komentarmu ke alamat email saya di restiamalia1@gmail.com. Akan ada 2 buku terbitan KPG untuk 2 pendengar dengan 2 komentar terpilih. Terima kasih.